Herþegi veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, ég kannski ekki tekið undir sumt að þessu, en ég veit ekki alveg hvort að peningastefnan sem slík sé endilega eitthvað til þess að setja í samhengi við mannréttindin. Og ef svo þá held ég að þurfi að ræða það aðeins nánar. En það hins vegar tilfelli að þarna einmitt, eins og háttur til þingmaður nefnir, gríðarlega stórt hagkerfi sem að ákveður að þrátt fyrir sinn öfluga gjaldmiðil að tengja samt í praxís sinn gjaldmiðil við tvo aðra mjög stóra gjaldmiðla til þess að ná fram ákveðin stöðuleika varðandi verðlag á sinni útflutningsvöru og fyrir vikið einmitt vegna þess að það þá mikið innflæði af aðala dollurum og evrum til Kína hafa þau sem náðu að byggja upp gjaldeyrisvaraforða sem að með minnir í kringum 3000 trilljón dollarar ef ég ekki að fara með ofranga tölu sem eða 3000 miljardar dollara hvort það en þetta alveg hérna, gríðarlega góður gjaldeyrisvaraforði sem að maður geti ímynda sér að væri hægt að gera svipað hluti á Íslandi að hérna, ef að við verum með stöður að gengi að þegar hlutinni ganga vel og það mikill útflutningur að við gætum þá að vera að safna í sarpin og svoleiðis til þess að myndi geta slegið frekar á sveiflur lengra niður veginn og ég vona allavega mjög innilega að það sé hægt að viðhalda einhverju slíkri policy án þess að þurfa að fara út í alveg hrikalega mannréttenda ánauð þannig að það ætti held ég ekki að vera nauðsynlegt og það hafa ýmissanulönd farið svipaða leið eins og ég hef rakið fyrir í dag að einmitt án þess að vera með hrikalega vonda mannréttindastefnu.
Það svarar ansvar öðru sinni.